Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Mridhi. Ninawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Machi 17 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutaletea ripoti kuhusu Wakenya wachache wajiandikisha katika daftari la wapiga kura. Je, nini hasa kimechangia katika hali hii?
Kini taasisi hii imekataa kabisa kukubali kwamba wafungue vitabu vyao, watu waone ile audit na hata ile register ambayo wanasema principal register ionekane, watu wajue kuna nini ndani na zile adjustments ambazo tuzifanya nzipi na zinaelekeza wapi.
Na katika ripoti nyingine, Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Tanzania yaahidi kuimarisha usalama kabla ya uchaguzi wa marudio siku ya Jumapili. Je, ni nini hasa Wazanzibari wanaambiwa wasifanye?
Kinachokatazwa ni kufanya mambo yote yale ya uhalifu, kufanya vitendo vyovyote vile vinavyoharibu amani na utulivu wa nchi yetu. Kwa hiyo hakuna anayekatazwa asitembee, hakuna anayekatazwa kufanya shughuli yake.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Moridi.
Mwanachama mmoja anayetambulika wa chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki amesema anaunga mkono wito kwa serikali ya Kenya kutangaza ufisadi kama katika serikali kama janga la kitaifa. James Mwamu alisema kwamba hatua hiyo itasaidia serikali na raia wote kupanua ama kupambana na janga hilo kwa pamoja. Matamshi ya Mwamu yamekuja baada ya wito uliotolewa kwa serikali ya Kenya na maafisa wa taasisi ya mahasibu wakati wa mkutano wa maadili na uongozi bora uliofanyika mjini Mombasa. Wahasibu hao walielezea wasiwasi wao kuhusu jinsi serikali inavyopambana na ulaji rushwa. Mwamu aliitaka serikali kudhihirisha nia yake ya kukabiliana na ufisadi katika taasisi zote za umma ili kurejesha imani ya wananchi. Mgombea urais wa upande wa upinzani nchini Niger, Hama Amadu, aliondolewa gerezani na kusafirishwa kwa ndege hadi hospitalini mjini Paris jana Jumatano, siku nne tu kabla ya uchaguzi wa marudio nchini humo. Amadu amekuwa jela tangu Novemba mwaka jana baada ya tuhuma za ulanguzi wa watoto wachanga ambazo yeye na wafuasi wake wamesema zina ushawishi wa kisiasa. Maafisa wa upinzani wamesema Amadu amekuwa mgonjwa tangu alipofungwa jela, lakini maradhi aliyonayo bado kubainika. Amadu alikuwa ni spika wa zamani wa bunge la Niger na ana mipango ya kuwania kiti hicho cha urais siku ya Jumapili, ingawaje ushirika wa upinzani ulitangaza wiki iliyopita kwamba utasusia uchaguzi huo. Maafisa wa upinzani walisema kwamba uchaguzi wa duru ya kwanza ambapo rais wa sasa Mamadou Issoufou alishinda uligubikwa na dosari nyingi. Licha ya ukosefu wa udhabiti katika bei za mafuta hafi, uzalishaji ulimwenguni uko katika rekodi ya juu na Iran kurejea tena uzalishaji zaidi wa mafuta kuliko wachambuzi walivyotarajia, China inataka kununua mafuta hafi hata zaidi kutoka Nigeria. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na shirika la habari la Nigeria, mshauri wa uchumi na biashara katika ubalozi wa China nchini Nigeria, Zhao Lingxiang, amesema kwa maoni yangu, kwa hakika haijadishi kama Iran inarejea tena au la. Makampuni ya China yanataka kuagiza mafuta ghafi zaidi kutoka Nigeria. Kiwango cha jumla ambacho kinauzwa kwa China kilikuwa ni kiasi cha mapipa milioni moja mwaka 2015, ikiwa ni kama 1.3% ya mauzo ya nje ya Nigeria. Ling Xiang amesema kiwango cha biashara kati ya nchi hizo kimesimama katika takriban dola bilioni 15 na kuifanya Nigeria kuwa mshirika wa tatu kwa ukubwa wa biashara na China barani Afrika. China kwa ujumla ni mshirika mkuu wa biashara barani Afrika. Mbali ya mafuta, bidhaa nyingine kuu ambazo China inanunua kutoka Nigeria ni pamoja na mashine, vifaa vya usafiri, nguo, vifaa vya nyumbani, madawa na kompyuta. China ni taifa kubwa linaloendelea duniani na Nigeria ni nchi kubwa inayoendelea barani Afrika, na nchi hizi zote mbili zina fursa nzuri katika rasilimali za asili na binadamu, fedha na masoko, amesema Ling Xiang.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, tukiwatangazia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC, na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Rais Barack Obama amemteua jaji wa mahakama ya rufaa Merrick Garland, anayetambulika kama mtu mwenye sera za kadiri, kujaza nafasi ya mahakama kuu iliyoachwa wazi baada ya kifo cha jaji mhafidhina Antonin Scalia mwezi uliopita. Lakini wimbi la kisiasa lilionekana katika bunge la Marekani, ambako wabunge katika baraza la Senate ambalo linadhibitiwa na wa Republican walio wengi walisema hawatapiga kura ya kumuidhinisha jaji huyo. Wa Republican kwenye Senate walisema kwamba Obama, ambaye yuko kwenye mwaka wake wa mwisho kama rais wa Marekani, anafaa kusubiri mpaka rais ajaye ajaze pengo ambalo liliachwa na jaji Scalia. Lakini Obama, ambaye atang'atuka madarakani mwisho wa mwezi Januari mwakani, alisema kwamba ni haki yake ya kikatiba kumteua jaji wa mahakama kuu haraka iwezekanavyo, na kwamba ni jukumu la baraza la Senate lililo na wa Republican wengi kuhakikisha kwamba jaji huyo aliyeteuliwa amesikilizwa na kikao cha Senate. Wa Republican wanatumaini kwamba mgombea wa urais atashinda uchaguzi huo wa Novemba, na hivyo kuwa na nafasi ya kufanya uteuzi utakaorejesha mahakama kuu kuwa na wingi wa conservative. Maafisa wa ngazi za juu wa Benki Kuu ya Marekani wanaweka viwango vya riba katika wastani kwa sasa. Benki hiyo ilisema jana Jumatano kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kupandisha viwango hivyo vya riba baadaye mwaka huu, na hata huenda vikaongezwa mara mbili, lakini kwa pole pole. Awali wataalamu wa masuala ya fedha walitarajia kwamba kiwango cha riba kingeongezeka kwa kiasi kikubwa. Katika mkutano na waandishi wa habari, mwenyekiti wa benki hiyo Janet Yellen alisema mfumuko wa bei uliongezeka katika miezi ya hivi karibuni, lakini uliendelea kuwa chini ya kiwango cha 2% kilichowekwa na benki hiyo. Yellen alisema ukuaji wa polepole wa uchumi wa nchi za nje huenda ukaadhiri uchumi wa Marekani, hali ambayo alisema inaifanya kuwa ngumu na inaifanya kuwa ni jambo la busara kwa benki hiyo kuendelea kuwa na viwango vya chini vya riba. Aliongeza kwamba nafasi za kazi zitaongezeka na kuwa chini ya 4.7% kufikia mwisho wa mwaka huu. Na hapana shaka kwamba usiku wa Jumanne ulikuwa ni mzuri sana kwa Donald Trump, anayetafuta tikiti ya kuwania urais wa Marekani kwa chama cha Republican, na Hillary Clinton anayewania kwa tikiti ya Democratic baada ya kushinda wapinzani wao katika majimbo kadhaa katika uchaguzi wa awali. Clinton alipata ushindi mkubwa kwa kumbwaga mpinzani wake Senator wa Vermont Bernie Sanders katika jimbo la Florida, Ohio, Illinois na katika jimbo la North Carolina. Wawili hao walitoka sare katika jimbo la Missouri. Donald Trump pia alifanya vizuri sana alipowashinda wenzake katika majimbo ya North Carolina, Illinois na Florida. Huku ushindi wake ukimlazimu Senator wa Florida Marco Rubio kusitisha kampeni yake na kung'atuka kutoka kwa kinyang'anyiro hicho. Sasa wamesalia wagombea watatu tu wa chama cha Republican, huku Trump akionekana kutoka sare na senator wa Texas Ted Cruz katika jimbo la Missouri. Mfanyabiashara huyo tajiri kutoka New York alipoteza nafasi nzuri kwa kushindwa na Governor John Kasich wa Ohio. Ohio ilikuwa muhimu mno kwa uchaguzi huu kwa sababu sawa na ilivyo katika jimbo la Florida, yule anayeshinda kwa kura nyingi huachukua wajumbe wote wa jimbo hilo. Kwa sasa haijulikani kama Trump anaweza kuzoa kura zinazohitajika ili kupata ushindi kabla ya mkutano mkuu wa wajumbe wa chama hicho utakaofanyika mwezi Julai. Kulingana na mchambuzi wa siasa za Republican Ford O'Connor, Trump yuko katika nafasi nzuri zaidi ya kupata kura 1,237 ambazo zinahitajika ili kupata ushindi kama mgombea wa Republican. Okano anasema Trump anaweza kupata wajumbe hao, ingawaje si rahisi sana kufanya hivyo. Kwa upande wa Wademokrat, wachambuzi wanasema ushindi wa Clinton siku ya Jumanne ulimpatia nafasi nzuri ya kuweza kumshinda Senator Sanders.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo tume ya uchaguzi ya nchi hiyo IEBC yapata pigo baada ya Wakenya wachache kujitokeza katika zoezi la mwezi mmoja la usajili wa wapiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Je, Wakenya wana yapi kuhusiana na zoezi la usajili wa wapiga kura? Mwandishi wetu Amina Chombo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Siku moja baada ya kukamilika kwa zoezi la usajili wapiga kura kwa wingi kote nchini, wachanganuzi wa masuala ya kisiasa na mashirika sio ya serikali humu nchini wameikosoa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kwa idadi ndogo ya Wakenya waliojitokeza kusajiliwa kuwa wapiga kura. Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Mombasa, mkurugenzi wa shirika lisilo la serikali la Ujamaa Center, Patrick Ocheng, amesema kuwa IEBC ilishindwa kutafuta imani ya Wakenya kuhusu utendakazi wake.
Tusisahau kwamba ukosefu wa imani katika taasisi huenda ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Manake yule mwenyekiti ni yule yule, wale commissioners ni wale wale, zile lawama zote ambazo wamewekewa wote wamekataa kujibu. Sababu Wakenya wamekuwa kiomba, kwa mfano mashirika wamekuwa kiomba audit ya uchaguzi uliopita ili tujue makosa yalikuwa wapi, matatizo nzipi ili tuanze kuyatatua. Lakini taasisi hii imekataa kabisa kukubali kwamba wafungue vitabu vyao, watu waone ile audit na hata ile register ambayo wanasema principal register ionekane, watu wajue kuna nini ndani na zile adjustments ambazo tuwazifanya nzipi na zinaelekeza wapi.
Ocheng amekariri kuwa tume hiyo ilifeli kuangazia zoezi hilo kwa wananchi inavyotakikana, mbali na idadi ndogo ya vifaa vya usajili kwa njia ya kielektroniki BVR.
Imekuwa ni jambo la kutetanisha kwa sababu ikiwa kuna BVR moja ambayo inagawanywa kwa vituo nyingi mbalimbali, na hawa mbwana wanasema ni katika maelewano baina ya machifu na wasimamizi wa jamii kuelewana kwamba leo tutaipeleka wapi kikifaa na kesho tutapeleka wapi, basi hiyo kimaoni yangu imechangia pakubwa.
Mchanganuzi huyo ameitaka tume hiyo kuweka mikakati ya kurudisha imani ya Wakenya katika utendakazi wao, hasa inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Kwa upande wao, tume hiyo ya IEBC imejitetea kuhusu vifaa vichache vya usajili kama changamoto ya watu kusajiliwa, bali ikataja kuwa Wakenya wenyewe walidharau zoezi hilo. Albert Gogo ni mratibu wa tume ya IEBC hapa Mombasa na kusini mwa pwani ya Kenya.
Lakini kwa ufupi, watu hawakujitokeza. Hata kama hizo sababu tulizosema zipo, haziwezi kuwa zimezuia kama thuluthi mbili ya watu ambao tulikuwa tumelenga kuwasajili na wakawa wote wako nje.
Na licha ya msukumo kutoka kwa wanasiasa kutaka zoezi hilo kuongezwa muda katika vituo vya upigaji kura, Gogo amesema kwa usajili huo utarudi katika afisi za maeneo bunge ya tume hiyo kama walivyokuwa wakifanya hapo awali hadi tume itakapotangaza awamu nyingine ya usajili huo. Ripoti ya tume ABC kwa vyombo vya habari ya tarehe 11 mwezi huu ilionyesha kuwa jumla ya Wakenya 800,060 walikuwa wamesajiliwa ikilinganishwa na shabaha ya wapiga kura 4,000,000 waliokuwa wametarajiwa. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanaanza mazungumzo leo Alhamisi kutafuta makubaliano na Uturuki ambayo anakabiliwa na mzozo wa kisiasa, kisheria, kimikakati na kuyafanya matumaini ya kufanikiwa kuwa hafifu mno. Huku maelfu ya wahamiaji wakiwa wamekwama kwenye matope na mvua nchini Ugiriki na maelfu ya wengine wakitarajiwa kuwasili wakati wowote katika miezi ya hivi karibuni, mataifa hayo 28 yamekuwa yakikabiliwa na shinikizo la kutafuta njia za zinazouiana za kukabiliana na mzozo huo katika siku mbili za mkutano unaoendelea mjini Brussels, Ubelgiji. Maafisa wa usalama wa Marekani walisema jana Jumatano kwamba wameanzisha uchunguzi kubaini ni vipi raia wa Marekani aliweza kujiunga na kundi la Islamic State nchini Iraq kabla ya kukamatwa na vikosi vya Kikurdi vya Peshmerga mapema wiki hii. Jeshi la Marekani lilisema halina wafanyakazi wa kutosha nchini Iraq wa kuwahoji wapiganaji wote wa Islamic State wanaokamatwa, na kuongeza kwamba haina haja ya kufuatilia kesi ya Jamal Weiss ambaye ni mzaliwa wa jimbo la Virginia hapa Marekani. Weiss alisema alikuwa amejiunga na kundi la Islamic State kwa miezi miwili kabla ya kukamatwa na vikosi vya Kikurdi karibu na mji wa Sijaa kaskazini mwa Iraq. Hata hivyo, wapelelezi wa kihalifu hapa Marekani walisema walikuwa wanachunguza harakati za mtu huyo. Utawala wa Rais Obama umetoa wito kwa Korea Kaskazini kumsamehe mwanafunzi Marekani aliyehukumiwa kifungo cha miaka 15 na kazi ngumu kwa uhalifu dhidi ya taifa hilo. Msemaji wa ikulu Josh Earnest alisema jana Jumatano kwamba serikali ya Marekani inatoa kipaumbele kikubwa kwa usalama wa raia wake kuliko jambo lingine lolote. Earnest alisema ni dhahiri kwamba Pyongyang inawatumia raia wa Marekani kuendeleza agenda zake za kisiasa. Polisi wa Korea Kaskazini walimkamata Otto Wambia mwenye umri wa miaka 21 alipokuwa anajaribu kuondoka nchini humo baada ya ziara aliyoifanya akiwa katika kikundi mnamo mwezi wa Januari mwaka huu. Wambia, ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Virginia, alionekana kwenye mkutano wa waandishi wa habari mjini Pyongyang na kukiri kwamba aliiba bango lililokuwa na ujumbe wa kisiasa kutoka kwa eneo moja kwenye hoteli yake.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, Charles Kitwanga, amewataka wananchi wa Zanzibar kuondokana na hofu kutokana na hatua za kuimarishwa kwa ulinzi katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Unguja na Pemba, na badala yake wajitokeze na kushiriki bila hofu yoyote katika uchaguzi mkuu wa marudio unaotarajiwa kufanyika Machi 20 mwaka huu. Mwandishi wetu Munir Zakaria anatupasha zaidi kutoka Zanzibar.
Waziri Charles Kitwanga ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya jeshi la polisi yaliyopo eneo la Ziwani, na kueleza kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itahakikisha uchaguzi mkuu wa Zanzibar unafanyika katika mazingira ya amani na utulivu, na kila mwananchi anapata haki yake ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi huo.
Usalama wao tauhakikisha, watapiga kura kwa amani na hakuna mtu yoyote atakaye msumbua mwenzake, na hakuna mtu yoyote atakaye ruhusiwa kufanya vurugu kwa sababu tumejiandaa vizuri. Na wasiwe na wasiwasi wowote, niwaombe tu wajitokeze kwa wingi wapige kura zao.
Katika hatua nyingine, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Bwana Mohamed Abud amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar haijazuia watu kutembea usiku kama inavyodaiwa katika mitandao ya kijamii na baadhi ya wanasiasa visiwani Zanzibar, na badala yake amewataka wananchi kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa sheria.
Kwa jumla hawakatazi watu kutembea. Kwa jumla hawakatazi watu kufanya shughuli zao. Kinachokatazwa ni kufanya mambo yote yale ya uhalifu. Kufanya vitendo vyovyote vile vinavyoharibu amani na utulivu wa nchi yetu. Kwa hiyo hakuna anayekatazwa asitembee, hakuna anayekatazwa afanye shughuli yake kwenye nia njema, wafanye shughuli zao alimradi kuvunji sheria.
Wakati huo huo, kaimu mkurugenzi wa habari, uenezi na mawasiliano na umma wa chama cha wananchi CUF Bwana Hamadi Masud amekamatwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kuhojiwa akihusishwa na kutoa taarifa za uchochezi zinazohusiana na hali ya kisiasa inayoendelea visiwani Zanzibar kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Taarifa ya kukamatwa kwake imethibitishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Mkadam Hamisi Mkadam, ambaye amesema Bwana Hamadi Masud anashikiliwa na polisi katika kituo cha Mwembe Madema akihojiwa kuhusu taarifa aliyoitoa katika mkutano wake na waandishi wa habari hivi karibuni na kuzungumzia mambo mbalimbali yakiwemo matukio yanayoendelea kujitokeza huko kisiwani Pemba. Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Fundi wa zamani wa redio nchini Malawi ametengeneza helikopta kutokana na vifaa chakavu. Maafisa usafiri wa anga wamemzuia kuirusha kwa sasa, lakini anasema hata acha azma yake. Mwandishi wa VOA Lamek Masina na ripoti kutoka Doha aliko fundi huyo katikati ya Malawi. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Felix Kambwiri ana ndoto ya kuruka na ndege tangu alipokuwa mdogo.
President Adhawi Meneo amagonda kuendela mbegu nyengo za dzinja komaso kujita misonga.
Anasema alikuwa akishangazwa na helikopta ambazo rais wake alikuwa akitumia kusafiria wakati akikagua mazao. Anasema helikopta mara nyingine zilitua kwenye uwanja wao wa shule, na hapo ndipo alipoamua kwa siku moja naye atatengeneza yake mwenyewe. Sasa akiwa na umri wa miaka 45, ni fundi mwashi na ni baba wa watoto saba. Amefanikisha ndoto yake. Injini inavuma pale anapoiwasha helikopta hiyo ndani ya gereji yake. Inaanza kutikisika kana kwamba inataka kuanza kupaa. Taa ya rangi ya chungwa inawaka ndani ya chumba cha kuendesha ndege hiyo na kwenye mkia wake. Watu waliokusanyika kuitazama ndege hiyo wanarudi nyuma ili kujikinga wasipigwe na vyuma vinavyozunguka kwenye helikopta hiyo. Helikopta ni nyeupe na ina mistari ya bluu na nyekundu ubavuni, yote ikiwa imejengwa na vipande pande vya vyuma chakavu alivyovikusanya huko. Imemchukua takriban miezi 4 kuitengeneza helikopta hiyo. Sehemu ya kuendesha ni kubwa vya kutosha kumruhusu mtu mmoja pekee, na inatumia injini yenye ukubwa wa mita za ujazo 125 ambayo aliitoa kwenye pikipiki yake ya zamani.
Kwatu jokela pano ni about 30 kilomita. Tawizina makamakambuyo.
Kambwiri anasema anapanga kuitumia helikopta hiyo kukwepa barabara mbovu pale anapotembelea kijiji chake kilichopo takriban kilomita 30 kutoka anapoishi. Lakini polisi walizuia jaribio lake la kufanya majaribio. Mamlaka za usafiri wa anga zinasema kuwa wanahitaji kuifanyia ukaguzi wa usalama mara tu Kambwiri atakapoweka injini iliyo na nguvu zaidi. Kwa sasa Kambwiri anaweka akiba ili apate dola 800 anazohitaji kununua injini mpya. Anasema iwapo jaribio lake la kwanza halitofaulu, basi hatoacha mpaka atakapoiwezesha helikopta hiyo kuruka. Anasema baadhi ya watu wenye taaluma zaidi wamemwambia kuwa hawezi kufanikiwa, lakini ndege yake ndogo imevutia nyoyo na fikra za wengi ambao wamekwenda kuitazama. Kambwiri anayojiunga na kundi dogo lakini lenye ari la watengeneza ndege barani Afrika. Mwanafunzi wa fizikia kutoka Nigeria aliweza kuirusha ndege yake aliyotengeneza takriban futi 7 hewani hapo mwaka 2007.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mwanachama mmoja anayetambulika wa chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki amesema anaunga mkono wito kwa serikali ya Kenya kutangaza ufisadi katika taasisi za serikali kama janga la kitaifa. Mgombea urais wa upande wa upinzani nchini Niger, Hama Amadu, aliondolewa gerezani na kusafirishwa kwa ndege hadi hospitalini mjini Paris mnamo Jumatano jana, siku nne tu kabla ya uchaguzi wa marudio nchini humo. Maafisa wa ngazi za juu wa Benki Kuu ya Marekani wanaweka viwango vya riba katika wastani kwa sasa. Benki hiyo ilisema jana Jumatano kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kupandisha viwango hivyo vya riba baadaye mwaka huu na hata kuongeza kwa mara mbili, lakini kwa polepole. Rais Barack Obama wa Marekani amemteua jaji wa mahakama ya rufaa Merrick Garland, anayetambulika kama mtu mwenye sera za kadiri, kujaza nafasi ya mahakama kuu iliyoachwa wazi baada ya kifo cha jaji mhafidhina Antonin Scalia mwezi uliopita.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Naibu waziri wa nishati nchini Marekani Elizabeth Sherwood Randall na makamu raisi kwa masuala ya nje kwa Jamhuri ya Korea Cho Tae-yol Machi 3 walitangaza kuanzishwa kwa tume ya kiwango cha juu ya pande mbili HLBC. Katika majukumu yao kama wenye viti wenza, naibu waziri Sherwood Randall na makamu waziri Cho pia walitangaza kwamba mkutano wa kwanza wa HLBC utafanyika mjini Seoul April 14. Naibu waziri Sherwood Randall atasafiri kwenda Seoul kuongoza kwa pamoja HLBC kama sehemu ya safari iliyolenga juu ya ulinzi wa nyuklia, usalama, kuzuia kusambaza silaha na nishati mbadala, ikiimarisha masharti ya makubaliano kwa ajili ya ushirikiano baina ya Marekani na Jamhuri ya Korea kwa kuzingatia matumizi salama ya nishati, mkataba ambao unatambulika kama USROK 123. HLBC itahudumu kama mkutano wa viwango vya waandamizi unaoangalia mashauriano ya mkakati na mabadilishano ya kiufundi juu ya ushirikiano wa amani wa nyuklia kati ya nchi hizo mbili. Hususan HLBC itaangalia utawala namna ilivyotumia mafuta nyuklia, uhamasishaji wa usambazaji nyuklia nje ya nchi na ushirikiano wa kudhibiti nje ya nchi, hakikisho la usambazaji mafuta ya nyuklia na ulinzi wa nyuklia. Kufuatia tangazo la HLBC, naibu waziri wa nishati Sherwood Randall alisema Marekani na Jamhuri ya Korea wanashirikiana zaidi ya miaka 30 ya ushirikiano wa karibu juu ya nishati mbadala ya nyuklia. Kuundwa kwa HLBC kuna hakikishia tena mataifa yetu nia ya dhati katika juhudi zetu za pamoja juu ya usalama wa nyuklia na kujenga historia yetu ya pamoja yenye kunufaisha ushirikiano katika eneo hili. Mkutano wa naibu waziri Sherwood Randall na makamu waziri Cho ulitengeneza mpangilio na mfumo wa matawi manne yaliyotengenezwa katika mkataba wa 123 na kulihakikishia wanachama kundi hilo. Kazi ya kwanza ya kiofisi ni kuboresha vipengele vya vyanzo vya taarifa na mipango ya kazi ambayo itawasilishwa kwa wenye viti wenza wa HLBC kwa uidhinishaji kwenye mkutano wao wa mwezi April. Marekani inafurahia kufanya kazi na marafiki zake wa Jamhuri ya Korea ili kuhakikisha utumiaji wa amani na salama wa nishati ya nyuklia kwa maslahi ya watu wa Jamhuri ya Korea, Peninsula ya Korea, pamoja na Asia Mashariki na eneo la Pasifiki.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.